ورفاهيه جدولك ودتشيي اختياري وقفتي.
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya jioni. Leo ni tarehe 15 Disemba, mwaka ni 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Tunasikia kupitia Radio Free Africa RFA ambayo unasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Pia matangazo haya unasikia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia tutapata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Leo katika mjadala wetu wa Live Talk, kama kawaida Ijumaa, tunaangazia matokeo ya mkutano wa hali ya hewa COP28, ambapo takriban mataifa 200 yalikubaliana kwenye mkutano huo huko Dubai kupunguza matumizi ya nishati ya mafuta ghafi, gesi na mkaa wa mawe kwa lengo la kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Na katika taarifa nyingine, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikijiandaa kwa uchaguzi wiki ijayo, upinzani na waangalizi huru wanaonya kwamba masuala kama kadi za wapiga kura zilizofutika na ndege zilizozuiwa katika kampeni na uchoreshaji wa orodha ya uchaguzi vinatishia uhalali wa matokeo ya uchaguzi huo.
Basi tunakuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikijiandaa kwa uchaguzi wiki ijayo, upinzani na waangalizi huru wanaonya kwamba masuala ikiwa ni pamoja na kadi za wapiga kura zilizofutika, ndege zilizozuiwa katika kampeni na ucheleweshaji wa orodha ya uchaguzi vinatishia uhalali wa matokeo. Kwa miezi kadhaa, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya CENI imepinga ukosoaji kwa kushindwa kuhakikisha uchaguzi wa huru na haki kama ilivyoahidi, hata ikitaja matatizo ya usafiri na vifaa katika kuandaa kura ya urais na ubunge katika nchi hiyo ya pili kwa ukubwa barani Afrika. Mivutano imeongezeka katika wiki za mwisho za kampeni kabla ya kura ya Desemba 20. Wapinzani wa Rais Felix Tshisekedi wamelalamikia kile wanachokiita nafasi isiyo sawa ya kushindana na kuibua shutuma ambazo mamlaka zinapanga kuvutia uchaguzi upande wao, ikiwa ni pamoja na kutumia daftari la wapiga kura. Hata hivyo, Tume ya Uchaguzi, CENI na ofisi ya rais wanakanusha. Vikosi vya ulinzi vya Israel vilisema siku ya Jumaa kwamba wanajeshi wake wamefanikiwa kupata miili ya wanajeshi wawili na mateka mmoja raia ambaye alichukuliwa katika shambulio la Hamas la Oktoba 7. Mapigano huko Gaza kati ya vikosi vya Israel na Hamas yalipamba moto siku ya Ijumaa, huku Marekani ikishinikiza Israel kuhusu mkakati wake wa jumla wa vita. Pia mahakama ya Uholanzi iliamua kwamba Uholanzi inaweza kuendelea kupeleka baadhi ya vipuri vya ndege za kivita kwa Israel. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yalitaka kusitisha wasilishaji wa vipuri vinavyotumika katika ndege za kivita za F-35, vikihoji kuwa vifaa hivyo vilikuwa vinatumika kwa njia ambazo zinakiuka sheria za kimataifa katika vita vya Israel dhidi ya Hamas. Wizara ya fedha ya Ethiopia imesema hii leo Ijumaa kuwa imewataka wenye bondi zake za kimataifa kutoa msamaha wa mapema wa deni ambao si lazima kujadiliwa upya kuhusu ulinganifu wa masuala yanayofanya, huku ikabiliwa na hali ya kutoweza kulipa deni lake baadaye mwezi Desemba. Ombi hilo lilitolewa wakati wa mwito wa wekezaji wa kimataifa siku ya Alhamisi, wakati Ethiopia ikisukuma katika dakika za mwisho ili kufufua ukarabati wa Eurobond ya dola bilioni 1 baada ya kubaini kuwa Desemba 8 itakuwa imeshindwa kufikia makubaliano na kundi kuu la wamiliki wa bondi hizo. Mkakati wa Ethiopia ni kualika wakopeshaji kuchangia mapema na kuna uwezekano kwa mara ya mwisho kutafuta utatuzi wa swala la deni, Wizara ya Fedha nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki ilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Benki ya Dunia imetambua maendeleo ya mageuzi ya kiuchumi ya Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, lakini ikahimiza maendeleo zaidi katika hatua za muda wa kati za kifedha, ilisema katika ripoti yake. Tangu achukua wadhifa wa urais wa nchi hiyo yenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika mwezi Mei, Tinubu amemaliza ruzuku ya gharama kubwa ya mafuta na kuondoa vikwazo kwa sarafu ya Naira. Maafisa utawala wa Tinubu wanasema hatua hizo ni muhimu katika kuleta uwekezaji zaidi wa kigeni, lakini katika muda mfupi wa Nigeria wanapambana na mfumuko wa bei wa juu, bei ya mafuta iliyopanda mara tatu na sarafu ya Naira iliyodhoofika sana. Hungary hii leo Ijumaa ilizuia mpango wa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya kwa Ukraine, wakati umoja huo siku ya Alhamisi ulikubali kuanza mazungumzo ya wanachama na nchi hiyo iliyokumbwa na madhila makubwa. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orbán alitumia kura yake ya turufu kuzuia mpango wa msaada, lakini rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alisema nchi 26 kati ya 27 za Umoja wa Ulaya zimekubaliana juu ya mpango wa fedha za msaada wa kiasi cha dola bilioni 54 kwa Ukraine ambao unahitajika haraka ili kurudisha nyuma uvamizi wa Russia. Michel alisema Sweden inapaswa kushauriana na bunge lake kuhusu mpango huo wa msaada, lakini hatua hiyo ni utaratibu wa kawaida kwa nchi hiyo. Prince Harry ameshinda kesi yake ya udukuzi wa simu dhidi ya mchapishaji wa gazeti la Daily Mirror na alilipwa fidia zaidi ya dola $180,000 katika kesi ya kwanza katika kesi zake kadhaa dhidi ya magazeti ya udaku kufikishwa mahakamani. Jaji Timothy Fancourt katika mahakama kuu aligundua hii leo Ijumaa kwamba udukuzi wa simu ulikuwa ni jambo lililoenea na la kawaida katika kampuni ya magazeti ya Mirror Group kwa miaka mingi. Anasema wachunguzi wa kibinafsi walitumiwa kwa kiasi kikubwa na walikuwa sehemu muhimu ya mfumo wa kukusanya habari kinyume cha sheria. Anasema watendaji kwenye magazeti hayo walikuwa wanalijua hilo na kulifunika. Harry alikuwa amedai pound $440,000 katika kesi hiyo kama sehemu ya vita dhidi ya vyombo vya habari vya Uingereza. Na rais aliyeondolewa madarakani wa Niger Mohamed Bazoum lazima achiliwe mara moja kutoka kizuizini ambako amekuwa akishikiliwa tangu mapinduzi ya Julai 26, mahakama ya Umoja wa Afrika ya Magharibi ECOWAS imeamuru hii leo Ijumaa. Mahakama hiyo ilitoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti na kuamuru kwamba Bazoum arejeshwe kazini, kulingana na jaji katika kesi iliyosikilizwa katika mji mkuu wa Nigeria Abuja. Kwa sasa Niger imesimamishwa wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Magharibi. Nchi nyingine wanachama hapo awali zilipuuza maamuzi ya mahakama ya ECOWAS. Ni Mohamed Bazoum ambaye anawakilisha nchi ya Niger na anabaki kuwa rais wa jamhuri hiyo, uamuzi wa mahakama ulisema.
Naam, karibu katika mjadala wa Live Talk. Baada ya kupata habari za dunia na mwenzangu Sunday Shomari, tuwakumbushe tu kwamba leo tunazungumzia kuhusu mkutano wa hali ya hewa COP28 ambao ulifanyika huko Dubai kwa wiki mbili na ulimalizika siku ya Jumatano wiki hii. Wawakilishi kutoka nchi 205 walifikiana kwenye mkutano wa hali ya hewa COP28 kuanza kupunguza matumizi ya nishati ya mafuta ghafi ili kuepuka hali mbaya zaidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, yakiwa makubaliano ya kwanza ya aina yake yanayoashiria mwisho wa enzi ya mafuta. Makubaliano hayo yalifikiwa Dubai baada ya wiki mbili za mashauriano magumu yaliyokusudia kuwasilisha ujumbe mzito kwa wawekezaji na watunga sera kwamba ulimwengu umeungana katika nia yake kubwa ya kuachana na nishati ya mafuta, jambo ambalo wanasayansi wanasema ni matumaini bora ya mwisho ya kuepusha janga baya la hali ya hewa. Rais wa mkutano wa COP28 Sultan Al-Jaber aliyaita makubaliano hayo ya kihistoria na kuongeza kwamba mafanikio yake kamili ni utekelezaji wake. Kando na kuachana na matumizi ya nishati ya mafuta ghafi, mataifa yanakusudia pia kuacha kutumia gesi na mkaa wa mawe vinavyotajwa na wanasayansi na watetezi wa mazingira kama nishati mbaya ambazo zinachafua mazingira. Dhamira ya mkutano huo wa Dubai ni kwamba mataifa ya dunia yawe yameacha kabisa kutumia nishati hizo mbaya zinazosababisha ongezeko la joto duniani ifikapo mwaka 2050, na badala yake kutumia nishati safi au nishati mbadala. Je, malengo hayo yatatekelezwa? Hilo ndilo swala muhimu ambalo tutajadili na washiriki wetu ambao tayari kwenye laini ya simu ninaye Linda Makau. Linda Makau ni kutoka huko Kenya, alishiriki kwenye mkutano huu wa COP28. Linda yeye yupo kwenye taasisi mbalimbali za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, hasa kwenye Umoja wa Afrika. Linda Makau, karibu katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante sana.
Vile vile tunaye Shamim Zawadi, na yeye pia alikuwa mshiriki kwenye mkutano wa COP28 kule Dubai. Shamim Zawadi ni kutoka Tanzania. Yeye ni moja kati ya wanaharakati wa mazingira, hasa anapambana ili inchi au mataifa yaweze kutumia nishati safi. Nadhani sijakosea hapo, Shamim Zawadi?
Yeah, asante sana.
Haya, tunaye pia Dickson Kamala kutoka kule Tanzania. Dickson yeye ni kijana, ni miongoni mwa vijana ambao wanahamasisha vijana zaidi kukabiliana au kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni kutoka kundi la Climate Leadership Empowerment. Dickson, karibu katika mjadala wetu wa Live Talk.
Nashukuru sana.
Nianze na wewe Shamim. Ulishiriki kwenye mazungumzo hayo, hayo mashauriano ya huko Dubai ya COP28. Hivi vita vya kwa ili inchi ziache kutumia nishati hii ya mafuta ghafi na hizi nishati nyingine ambazo mnasema nishati chafu au mbaya, ni vita vya muda mrefu sana upande wenu wa nyie wanaharakati wa mazingira. Tunaweza kusema kwamba baada ya wiki hizo mbili sasa kuona mataifa yamekubaliana kuhusu jambo hilo ni ushindi kwenu au bado ni mapema?
Kwa mimi binafsi nasema ni takriban miaka 30 sasa tangia tuanze kuwa tunapambania au kupigania kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, hasa tunapozungumzia matumizi ya mafuta ya sikukuu. Na ni jambo ambalo tunasema ni jambo la heri kwamba kumekuwa na makubaliano, lakini je, makubaliano hayo yatakuwa ni na uhalisia iwapo yatatekelezwa? Kwa hiyo lengo hapo ni kuhakikisha kwamba tunafuatilia kama wanaharakati, ili kuhakikisha kwamba kile ambacho kimeahidiwa kinatekelezwa, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na mabadiliko ya tabia nchi.
Naam, Linda Makau, swali ni hilo hilo, ni ushindi ushindi upande wa nyie watetezi wa mazingira, hasa ambao mnapambana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kilichofikiwa huko Dubai ni ushindi?
Naam, ni ushindi. Ahadi za COP28, kuna haja kubwa ya kujitolea kwa mataifa kwa ahadi za kupunguza uzalishaji wa gesi chafu. COP28 ilithibitisha ya kwamba kujadili utekelezaji wa mikataba ya kimataifa kuhusu mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Kwa hivyo ndio ilikuwa ni ushindi.
Dickson Kamala, hukuwepo COP28 lakini bila shaka ulifuatilia kwa karibu mkutano huo. Wewe kama kijana ambaye uko kwenye mstari wa mbele kuweza kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, wewe baada ya kusikia kwamba nchi zimekubaliana kuhusu kuachana na kutumia hizo nishati ambazo zinasababisha joto au zinaharibu mazingira, umepokeaje matokeo ya mkutano wenyewe?
Nadhani mkutano tulikuwa tunafuatilia hasa kuona nafasi ya Afrika kwenye haya majadiliano, na nadhani wanaokumbuka baada ya mkutano wa Kyoto na Paris, mpaka sasa kumekuwa na majadiliano mbalimbali. Kwa hiyo kwenye ili la kuhamisha kutoka kwenye matumizi ya nishati chafu kwenda kwenye nishati jadidifu, nadhani ilikuwa ni la msingi sana, kwa sababu mataifa mengi sasa yanaangalia ni namna gani ya kupunguza hewa ya ukaa ili kubakiza dunia salama. Lakini changamoto iko pale pale kwenye ahadi, kwa sababu kama tuliona kutoka Kyoto kuja Paris Conference, kumekuwa na ahadi nyingi sana kwa ajili ya kutoa fedha, hasa kwenye namna gani wanaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hasa kwenye hizi nchi kama za Afrika ambazo uzalishaji wake ni mdogo. Tumeona kumekuwa na kusuasua mara nyingi kwa ahadi ambazo walizitoa kwenye hiyo mikutano. Kwa hiyo kwa sasa wanaweza, pamoja na hizi ahadi ambazo wameziweka, zinaweza zikawa ni ahadi za kisiasa ambazo wakati mwingine zinaweza zisitekelezeke, zikawa na matumaini machache mpaka kwenye mkutano mwingine ambao unakuja. Lakini kwa angalau kuwa na nia tu ya kuweza kutoa ahadi ni sehemu tu ya kuonyesha kwamba kuna namna fulani ya kuweza kusonga mbele.
Kabla ya kuendelea na washiriki, Sunday, tunaambiwa kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Tumpokee, ajitambulishe na tuambie anachangia nini kwenye mjadala wetu. Ameshaondoka. Haya basi, nirudi kwake Shamim.
Na amekatika msikilizaji.
Una swali la kuuliza, Sunday?
Bila shaka. Swali langu kwa Shamim ni kuhusiana na swala zima la ufuatiliaji. Kuna baadhi tayari wanasema wana harakati hayo ni mafanikio. Wengine wanasema kwamba ahadi zinaendelea kutolewa. Tukiangalia katika ahadi zingine zinazokuja kwa mkutano wa kopu wa 29 na 30, wanazungumzia kuhakikisha kama majengo yajengwe katika kuhakisi hali ya kulinda mazingira, hali kadhalika kumaliza kabisa matumizi ya hewa zilizo chafu. Sasa pengine swala zima la kuhakikisha haya yanafanyika, kumekuwa na mazungumzo mengi, lakini utekelezaji siku zote watu wanalaumu kwamba hauonekani. Pengine nini ambacho mngependa kuona katika swala zima la ufuatiliaji wa utekelezaji wa hizi ahadi? Huko nako kuna changamoto zipi, au wewe unaonaje ufuatiliaji utakavyokuwa kuendelea mbele?
Asante sana. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kusema kwamba ni tumepiga hatua, na baada ya kupiga hatua ni kitu gani ambacho kinafuata. Na kwa kweli, kusema kweli, mimi ninampa pongezi sana rais wa COP28, na kwa sababu ameweza kuwa na msimamo, hasa tunapozungumzia nchi za Uarabuni. Mimi naamini kama kijana ni watu ambao wana msimamo kwamba tukisema kitu fulani kinafanyika, kinafanyika. Kwa sababu unapoangalia nchi ya UAE ama jiji la Dubai lilivyojengwa, na kuangalia kwamba ilikuwa jangwa, ni vitu vinawezekana iwapo hela zipo na iwapo pia watu wamejituma kwa ajili ya kutekeleza kile ambacho tumetumwa kutekeleza. Kwa sababu tunaanza na kuzungumzia masuala ya hasara na uharibifu ama loss and damage kwa yani siku ya kwanza kabisa, makubaliano muhimu yaliweza kuwekwa na nchi zikaanza kutoa ahadi, na rais wa COP28 akawa amesema kwamba atafuatilia juu chini kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kimeweza kuahidiwa kinaweza kutekelezwa na nchi husika ambayo imetoa hizo ahadi. Lakini pia zaidi ya mataifa 110 yalijitolea kwa juhudi za pamoja kuongeza.
Hello? Naona Shamim ameondoka kwenye hali ya simu. Okay. Hebu endelea kidogo.
Kwa hiyo nasema kwamba zaidi ya mataifa 110 yameweza kujitolea kwa juhudi za pamoja kuongeza mara tatu uwezo wa nishati mbadala ulimwenguni ifikapo mwaka 2030, na ni kitu ambacho tunaweza kusema kwamba ni jambo la heri. Lakini katika pia majadiliano ya bahari, kitu ambacho mimi nilikuwa nakifuatilia kwa ukaribu zaidi ni kwamba kumekuwa na msisitizo juu ya umuhimu wa kuimarisha uchunguzi wa bahari, utafiti na usimamizi wa data ambazo zinapatikana kutokana na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi baharini, kwa sababu bahari pia inakuwa ina jukumu ambalo inaibeba katika kuimarisha ama kuhifadhi dunia yetu. Lakini pia utapata kwamba kuna zaidi ya nchi 21 ambazo zimethibitisha kwa rasmi mafanikio ya mikoko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema yamekuwa ni kitu ambacho kinahitaji sisi kama vijana kuzidi kupaza sauti zetu, lakini pia kuweza kufuatilia kwa ukaribu zaidi ili kujua kipi ambacho kimefanyika, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba mwaka huu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba nchi zimefanya nini, nchi fulani imefanya kitu gani na nchi fulani imefanya kitu gani, na je, ni namna gani ambayo tunaweza tukaja pamoja kwa vile vitu ambavyo tumevifanya ili kuweza kuongeza kasi zaidi katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ukiona kila nchi ina ahadi zake, lakini kila nchi inajituma na kujitolea. Sababu unapoangalia athari za mabadiliko ya tabia nchi, ni kitu ambacho unaweza kuwezi kusema kwamba tutakaa na kuangalia mpaka tuasubiria mkutano wa COP29 utakapofika. Kwa hiyo sisi kama vijana tunazidi kufanya hamasa, tunazidi kufuatilia, tunazidi kujua ni kipi ambacho kimeweza kutendeka, lakini pia kupitia ukurasa wa COP28 Dubai wana post updates ya kile ambacho kinaendelea na kipi ambacho kimeweza kuafikiwa zaidi na ni kitu gani ambacho kinafuata baada ya hapo. Kwa hiyo kwangu mimi nina imani japo kidogo.
Shukrani. Basi tumkaribishe msikilizaji. Karibu, jitambulishe na utuambie mchango wako kwenye mjadala wetu wa leo.
Pia saka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Mwenye nimefuatilia huu mtadara huu kwa karibu sana. Tena nimeona hapa watetezi hawa wetu sana sana wa Afrika wanapoendelea kufuatilia haya maneno kwa karibu, mara mingi naona kutekeleza kunakuwa ni kugumu zaidi. Je, nauliza hizi ahadi wakati hazitatimilika ama zitimizwe, je, hawa watetezi wako na nini? Wako na meno yani wako na nguvu ya kuweza kufuatilia kabisa ili waweze kuonyesha kweli hawajaridhika wanapoenda katika ile mikutano, ama ni ile ni kuenda huko tu kila mwaka na wanaambiwa tuta na watu wakiendelea kuumia? Ndio swali langu, nilikuwa naomba waweze kunichibu.
Shukrani sana Josephat Ayora kutoka kule Tarbo, Kenya. Nafikiri hili swali tumrushie Linda Makahu kutoka huko Kenya. Ulikuwa COP28, umemsikia Josephat anavyouliza, mna meno, mna nguvu za kutosha kuhakikisha hizi ahadi za tutafanya, lakini zinatekelezeka? Naomba mjibu.
Naam, ningependa kuzama kwa kina. Mwanzo, kuhamasisha jamii, elimu kuhusu umuhimu wa kupunguza matumizi ya mafuta ya visukuku na kuhamia kwenye nishati safi ni muhimu sana katika jamii. Jamii inahitaji kuelimishwa katika jitihada za mpito kwa njia endelevu. Na tukiongelelea kuhusu mabadiliko kwenye nishati, kuna umuhimu wa kuhamia kutoka kwenye nishati inayotokana na mafuta ya visukuku kwenda kwenye viango visivyo na vya visukuku. Hii inajumuisha matumizi ya nishati ya badala kama vile jua, upepo na nishati ya maji ili kupunguza matumizi ya mafuta ya visukuku. Vile vile ni muhimu wanajamii kujihusisha katika mikakati ambayo serikali imeweka ili kupigana na hali ya mabadiliko ya anga.
Shukrani Linda. Kuna msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu, tumkaribishe na yeye atuambie anachangia nini.
Asante sana. Kwa majina ni Uchieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia kuhusu mkutano ambao viongozi wa dunia waliweza kupitisha kwamba waweze kupunguza utumizi wa mafuta ghafi, naona ya kwamba hizi nchi tajiri hasa hazijakuwa tayari katika kupunguza matumizi ya mafuta haya. Ni kwa sababu nahisi kwamba kuna yale faida ambao wao wenyewe wanapata wanapotumia mafuta ghafi, japo inaleta hatari katika mazingira na inachangia mambo mengine ambayo labda yanaathiri yule mtumizi ama mwananchi wa chini, lakini nchi tajiri duniani sioni kama wameafikia ama hata wana lengo la kuweza kupunguza utumizi, kwa sababu hawajaweza kuwa tayari kwa sasa. Na lengo yao ya kufikia mwaka wa 2030 sioni kama litaweza kutimia. Kwa hivyo mimi kiujumla nahimiza tu hawa viongozi waweze kutilia maanani, na hasa wale watumizi ambao wanaitumia pakubwa zaidi ndio waweze kuzingatia pakuu. Lakini katika bara la Afrika bado sioni chochote. Asante sana, ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Shukrani sana Ochieng George, mchangiaji wa muda mrefu sana kwenye mjadala wa Live Talk. Huwa yeye anachangia zaidi, na umemsikia Sunday, yeye ni kwamba haamini kwamba hili litafanyika. Haamini, na sio peke yake tu, kuna wengi hawaamini. Umemsikia hata yule aliyetangulia ule Joshua, na yeye kasema sasa hawa wanaharakati watahakikisha vipi hili linatekelezeka. Nafikiri nilo swali ambalo Dixon unasikia nyewe wanaharakati mnaulizwa, je, mtafuatilia vipi kuhakikisha kwamba hizi ahadi sasa angalau hatimaye zinatekelezwa?
Sasa nadhani kutoka kwa mchango wa wachangiaji ambao wamechangia wili kutoka nchini Kenya, kuna vitu ambavyo lazima tuviweke sawa. Kwa mfano, nchi za Kiafrika bado hazijafika kwenye ile tunaweza kusema kwamba ni 100% kwa 100 kwenye nishati jadidifu. Na tukumbuke kwenye historia kwamba haya mataifa yameshakuwepo zamani, wamejenga kiviwanda, wanazalisha, na wako kwenye wakati mzuri sana wa kuweza wakisema kwamba wanaweza kuhamishika kuanza kutumia nishati jadidifu. Kwa nchi zao inaruhusu, lakini kwetu sisi kwa mfano ukiangalia miundombinu kwa mfano, kuna wakati ambako unajiuliza, je, mnaweza mkawa na vituo vya magari yanayotumia umeme kwenye taifa wakati bado hata suala la umeme tu ni changamoto tu kwenye makazi ya watu ya kawaida. Unaanishaje matumizi ya kuachana na masuala ya mafuta kwa kipindi kama sasa hivi? Kwa mfano angalia kama sisi hapa Tanzania ndo tumegundua tu siku za karibuni Mchuchuma na Liganga kuanza kuchimba chuma na makaa ya mawe kama sehemu ya kuweza kuzalisha na kujenga miundombinu kwa kutumia chuma inayozalishwa Tanzania. Ukisema sasa hivi tufunge, maana yake ni kwamba kuna hasara kubwa za kiuchumi. Lakini ukitazama tu kwa hali ya ujumla utaona kwamba mataifa ya Afrika bado yanahitaji nafasi tena kwa at least miaka kadhaa ili kuweza kuendana na kasi ya dunia ambayo inahitajika kwa sasa hivi. Kwa hiyo suala la kihistoria ni la kuzingatia, kwa sababu nadhani wakati mwingine Afrika tumekuwa tunaingia kwenye ajenda ambazo ni kubwa ambazo ulimwengu unazitaka, lakini kulingana na historia yetu bado tuko nyuma kidogo. Kwa hiyo nadhani kwenye sasa kwenye usimamizi, mtakumbuka kwamba fedha zote ambazo zinatoka zinapitishwa kwenye taasisi ama serikali. Na kwenye serikali nyingi za Kiafrika tumeona kuna uchepushaji wa fedha. Kwa mfano, fedha zinakuja kwa ajili ya utengenezaji wa program fulani ambayo inahusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini serikali inahamisha zile fedha na kuzipeleka kwenye budget nyingine ambayo haikidhi kwenye ile eneo. Kwa hiyo nadhani kuna haja sasa ya kuweza kuona mataifa yetu hasa na wadau tunaweza kuendelea kukumbusha kwamba hawa wahisani walioahidi watoe fedha, lakini Dixon, bado kuna changamoto kubwa sana Dixon kwenye hili.
Sawa bwana Dixon, nakushukuru sana, naomba usubiri hapo kwenye line ya simu. Ndio tunakaribia kukamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kipindi hiki cha Live Talk. Tafadhali kaa tayari kwa nasi katika sehemu ya pili kwa njia ya mtandao wetu www.voaswahili.com. Wachambuzi wetu tunaoshiriki nao pamoja na Dickson ni Shamima Zawadi na Linda Makau. Wote katika sehemu ya kwanza nawashukuru. Muendelee kubaki kwenye line ya simu. Tuelekee katika sehemu ya pili. Hapa studio ni Sunday Shomari nikishirikiana na mwenzangu Patrick Ndwima na upande wa pili Aida Isa. Usikose kuungana nasi katika sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya kwanza kujadili kuhusiana na mkutano wa COP 28.
Tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wa Live Talk ambapo tutaendelea kusikika katika hizi dakika 30 za mwisho kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kama mlivyosikia ni kwamba tunaendelea kuzungumzia matokeo ya mkutano wa hali ya hewa COP28 ambao ulifanyika kule Dubai na ulimalizika Jumatano wiki hii. Naomba nirudi kwako Linda Makau. Mashauriano tumesikia kwamba yalikuwa magumu na ilifikia muda fulani ambapo kabla ya kuandaa lile tangazo la mwisho ili iwe makubaliano au mkataba, kulikuwa sehemu ambapo walikwama au mlikwama. Hebu tueleze mataifa yale ambayo yanashutumiwa kwamba ndiyo yanachafua zaidi mazingira, yale ambayo ni mataifa tajiri. Wewe ulipokuwa kwenye mkutano wa COP28, ndio walikuwa pingamizi zaidi au baadaye waliona kwamba kuna muhimu wa kuweza kufikia jambo hili sababu wanasayansi walionya? Ripoti zinasema kwamba mfano huu mwaka wa 2023 ulikuwa ndio mwaka ambapo tulishuhudia joto kali zaidi ambalo halijawahi kushuhudia, na athari zake mliziona mpaka leo zinaendelea, mafuriko huku na huku karibu nchi zote za dunia. Hebu Balozi Linda Makau, tuambie nchi zile ambazo zinachangia zaidi kuchafua mazingira au kuongeza joto duniani, ulivyoona wewe, walikuwa na msimamo upi? Waliamini kwamba sasa wakati umewadia kuweza kufikia jambo hili la kupunguza joto duniani?
Natusikia Linda? Linda natusikia?
Halo Linda. Naona hayupo kwenye laini ya simu. Shamim? Halo?
Yes.
Ni Shamim?
Nipo.
Okay.
Nipo.
Ya, Linda naona ameondoka kwenye laini. Basi, sijui kama umesikia swali langu.
Ya, nimelisikia, na kwa sababu tunapozungumzia zile dakika za mwishoni mwishoni pale, nakumbuka tulikuwa vijana wengi sana ambao tulikuwa tumesimama mlangoni kwenye zile wanapoingia kwenye kufanya negotiations unaziita, na tukawa tumeungana kama wanaharakati kusema kwamba tunahitaji lugha ya mafuta ya kisukukuu katika zile dokumenti za mwishoni, kwamba haipo kabisa, na tunazungumzia kuhusu kuhusu mambo ya nishati mbadala, lakini ni kitu ambacho hawajakipa kipaumbele na hakijazungumziwa. Na kile ambacho nilikuja kugundua kwamba nilipokuwa nasoma dokumenti za nchi ya Afrika au maamuzi ya nchi ya Afrika ni kwamba wengi walikuwa wanazungumzia masuala ya ubadilikaji ama adaptation, kwamba sisi kama Afrika kile ambacho tunahitaji ni tunahitaji kuangalia zaidi adaptation. Kwa hiyo kama hatupati hela ya adaptation katika bara letu, then hatuwezi kukaa na kuanza kuzungumzia kuhusu kwa Kiingereza tunasema ku phase out ama kuacha kutumia mafuta ya kisukukuu kabisa, kwa sababu nchi nyingi za Afrika ni nchi changa, ni nchi ambazo yani zina muda mfupi sana baada ya kupata uhuru na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utapata kwamba vingiti vingi vilikuwa vinatoka kwenye bara la Afrika na nchi ambazo ni nchi za kusini ama global south countries, kwa sababu walihisi kwamba kuna ule yani kila mtu anavuta kwake, kwamba zile nchi za kaskazini zinataka sisi tuache haya mafuta, tusiyatumia kabisa, ili wao waje kuyatumia na vizazi vyao vya kesho. Kama utakumbuka mwaka jana kwenye mkutano wa COP27, nchi za Afrika pia zilipendekeza kwamba iwapo, kama utaniruhusu niseme kwa Kiingereza, iwapo nchi za kanda ya kaskazini zitaweza kulipa kile ambacho tunaita premium, ambazo zipo ni sawa na kile ambacho kinapatikana ardhini, equivalent to what is on the ground, then itasaidia hao wananchi ama bara la Afrika kuacha kuendelea kufanya nini, kuanzisha miradi mpya kwa ajili ya kuweza kupata mafuta ya sikukuu. Lakini ukiangalia pembeni, kwa hiyo ikawa ni kitu ambacho kilizua mjadala zaidi kwenye mkutano wa COP28, kwamba mwaka jana tulisema hichi na hatukuchukuliwa, yani tulichukuliwa poa. Lakini kwa hiyo mwaka huu hatutofanya maamuzi yoyote mpaka tuone kile ambacho tunaweza kuzungumzia kimeweza kutekelezwa, kimeweza kuangaliwa kiundani. Lakini naweza nikasema kwamba ni kitu ambacho hakikuangaliwa kiundani zaidi, bali maamuzi yalifanywa tu, na ukiangalia kwenye swala la adaptation ni kitu ambacho kiko pending kabisa, hakijakubalika, na naona ni kama itakuwa ndio ajenda kuu ya mwakani kwenye COP29. Na pia viongozi waliweza kusema kwamba of course science imezungumza, tumeweza kuona kwamba science imekuwa ikizungumza tangia miaka 60 sasa, lakini ni jukumu lipi la sisi kama viongozi wa Kiafrika, kama walivyokuwa wamezungumza wasilishaji wenzangu, kwamba mimi kutoka Afrika kile ambacho nahitaji ni chakula, unakuja kunizungumzia masuala ya nishati mbadala. Je, nishati mbadala yenyewe kwani itakuwa ni 2000 ya Kitanzania au itakuwa ni 5000 ya Kitanzania? La hasha, inakuwa ni ghali mno. Kwa hiyo ni jinsi gani ambao tukawa na ule usawa wa kuweza kufanya tunasema equal transition ama just transition kwenye nishati mbadala, ni jinsi gani ambayo tunaweza kufanya hiyo. Na kitu kingine napenda kuweza kuchamsha kabisa, naweza kusema ni kwamba kunakuwa hamna ule umoja, nitakuja kugundua hamna ule umoja wa viongozi wa Afrika, kwamba kila mtu anakuwa anataka avute kwake, hamna ile kusema kwamba sisi kama bara la Afrika tunazungumzia agenda 2063 ama 2063 ya Afrika tunayohitaji ama the Africa we want, lakini tukifika kule kila mtu anakuwa na agenda yake, kwamba mimi nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Lakini tungekuwa na sauti moja, kama wenzetu walivyo umoja wa Ulaya, wanakuwa na sauti moja. Sisi umoja wa Ulaya tunataka 1, 2, 3, kwa hiyo wanakuwa wote wanasifatilia kwa pamoja, na inakuwa ni kwa sisi kama vijana tuweza kukaa pale honestly kuanzia mida ya saa 12 mpaka saa 6 usiku, tukiwa tunasubiria ni kitu gani ambacho tutaweza kufanyiwa maamuzi, hasa tunapozungumzia lugha ya mafuta ya kisikukuu. Na mwisho wa siku kesho yake tarehe 13 iliweza kuzungumziwa, na lazima kusema, kama nilivyosema mwanzo, ni mafanikio, lakini je, utendaji wake na wenyewe inabidi tuweze kufuatilia kiundani zaidi, tujue itakuwa vipi na nani atakuwa anahusika kama mhusika mkuu. Asante,
shukrani sana Shamim. Naona hili swali ambalo umegusia hapo la kutokuwepo sauti moja kati ya nchi za Afrika, naona Linda Makau, wewe uko kwenye umoja wa Afrika, na nakumbuka mkutano wa Nairobi kuhusu hali ya hewa, angalau ilionekana kwamba nchi za Afrika walikuwa na sauti moja kuhusu hili swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa. Je, kwa nini unadhani nchi za Afrika wanapofika kwenye mikutano hiyo, kama alivyosema Shamim, wanakuwa hawana sauti moja? Na nyinyi kama vile watu ambao mnapiga kampeni kuhamasisha nchi za Afrika kwenye umoja wa Afrika, mnafanya nini ili kuhakikisha kwamba nchi zote zinakuja pamoja na kuwa na sauti moja inapokuja swala hili zima la kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa?
Naam, ningependa kuunga mwenzangu Shamim kama sijakosea, na ningependa kuchukua hii angle ya Afrika. Afrika inakabiliwa na mabadiliko ya hali ya anga na tabia nchi, ingawa michango yake kwa ujumla katika uzalishaji wa gesi chafu halijalinganishwa na nchi zilizoendelea zaidi ama like the host country ya COP28. Nchi za Kiafrika zinaathiriwa sana na athari za mabadiliko ya hali ya anga kwa sababu ya utegemezi wao mkubwa kwa kilimo, rasilimali za asili na miundombinu dhaifu.
Mm-hmm.
Na haswa hapo ndipo kuna changamoto kiasi. Kuhusu nchi zenye uzalishaji mkubwa wa gesi chafu kama vile UAE,
Mara nyingi nchi hizi zinaweza kuwa na uzalishaji mkubwa wa gesi chafu kutokana na shughuli zao za viwanda na uchimbaji wa mafuta au gesi na matumizi makubwa ya nishati. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na jitihada za kuhamia kwenye nishati safi na teknolojia zisizo na uchafuzi wa lengo la kupunguza uzalishaji wa gesi chafu. Kwa upande wa fedha, nafikiri hapo ndipo kuna changamoto lingine, kwa sababu nchi zinazotoa uzalishaji mkubwa wa gesi chafu mara nyingi zinakabiliwa na changamoto za kutafuta mbinu za kupunguza uzalishaji huo wakati zikihakikisha ukuaji wa kiuchumi. Na unajua Afrika pia inategemea uchumi huo wa nchi zingine za nje. So kuna wito wa kuwajibika kifedha kwa nchi zinazoendelea zaidi, lakini tuwe tunafaa kuwa strict na Afrika yetu.
Yeah.
Kwa nchi zinazoendelea zaidi, ikiwa ni pamoja na nchi za Guba kama UAE, kusaidia nchi zinazoendelea kwa kutoa rasilimali na teknolojia ili kusaidia kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya anga.
Asante sana Balozi Linda Makao.
Una hope.
Ndiyo, yeah. Una matumaini, ndiyo, bila shaka. Sunday, Dickson alipozungumza alikuwa na yeye mwenyewe anakuwa manivela na mashaka hivi, anasema kwa nchi za Afrika kufikia hiki kiwango, mfano tuanze kutumia tuachane na kabisa kutumia mafuta. Tutumie sijui magari ya umeme na nini, anaomba itakuwa ni kazi kubwa sana. Lakini Dickson, mfano kuna hivi vingine ambavyo vinachangia katika kuharibu mazingira, kama mfano Tanzania nadhani mlichukua hatua ya kupiga marufuku matumizi ya kuni, nafikiri kupiga marufuku matumizi ya kuni ikifika wakati wa kupika chakula. Hili mfano kutumia kuni, hisi ni jambo ambalo serikali zinaweza zikachukua tu mara moja na likaweza kutekelezeka, sababu mfano kama vile Rwanda leo wanatumia ni kweli wanapikisha nini jiko la gesi, na imechangia zaidi kupunguza kukata miti, ambayo miti ndiyo inazalisha nini, mkaa wa mawe. Hili inchi mpaka tusubiri sijui mwaka 2030 ili tuweze kushawishi jamii zetu ziachane kutumia na kuni na mkaa wa mawe?
Sasa kinachofanya watu watumie mkaa wa mawe si kwa sababu hawataki kutumia gesi. Yaani kuna ile historia ya Wafaransa yule walivyoandamana wakasema bei ya mkate imekuwa juu sana. Malkia yule akasema kama hamwezi kununua mkate sasa nunueni keki. Yaani maana yake kwamba kwa mwananchi wa kawaida ambaye anaishi kwenye mazingira ya kawaida, ukimwambia mtungi wa gesi wa 1037 kwa uchumi watu wa kawaida wengi hawawezi ku afford. Na kwa mfano kama Tanzania naona kuna hii project ya Mtwara ambayo walikuwa nazalisha gas ambayo inakuja kutumika majumbani, wamejitahidi kufungia kwenye baadhi ya kaya, lakini ukiangalia kwa jiji la Dar es Salaam ni kama robo tu ambayo wameweza. Maeneo mengi ya Dar es Salaam baada ya pimwa makazi yalivyotengenezwa na ujenzi orera, ni ngumu sana kuwa na ile huduma ya kufikisha gesi kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo maana yake njia ya pili ni kununua gesi ambayo kwa kawaida bado ni ghali sana kwa mwananchi wa kawaida. Na ukiangalia kwa mfano shughuli nyingi ambazo zinafanywa na watu katika jiji la Dar es Salaam ambako ni population kubwa sana ambayo ina wakazi wengi sana Tanzania, wanatumia mkaa. Na kuna takwimu ambazo zilikuwa zinasema kwa takriban mwezi mmoja Dar es Salaam inaweza kuwa imetumia zaidi ya tani ya gunia 20 tani 20 za mkaa ambazo zinatumika kwa ajili ya shughuli za binadamu. Kwa hiyo watu ambao ni wachuuzi wanaokaanga dagaa, wanaopika vyakula kina mama lishe, mama ntilie, kwenye migahawa, sehemu mbalimbali za masokoni na nini, utakuta wengi wanatumia mkaa. na kumekuwepo na doria mbalimbali za polisi yani kwa ajili ya kudhibiti, lakini bado ni ngumu sana kuzuia kwa sababu ndo chanzo cha nishati ambacho kinazuiwa. Kwa hiyo kama kungekuwepo na jitihada, kwa mfano fedha ambazo walikuwa nasema wahisani wamejitolea kwenye kama ahadi, nadhani zingekuwa ni kupunguza kwanza ama kuwa injected kwenye mfumo wa kutoa gesi ili wananchi waweze kupata kununua gesi kwa bei rahisi ambayo ingeweza kuwa ni sehemu ya kusaidia kwa nishati jadidifu kwa ajili ya kulinda mazingira. Lakini namba mbili, ukiachana na swala la kuinject era, je, kuna kwenye makazi ambayo tunatumia, je, usalama wa matumizi ya gesi na ukoje? Kwa hiyo nadhani bado kuna uhitaji wa elimu zaidi kwenye hilo eneo ili wananchi sasa waweze kutoka huko wanaofanya. Lakini kuna maeneo kwa mfano kama sasa hivi kama mashuleni na magerezani na kwenye hospitali, kwa mfano wameanza program kabisa ya kuweza kuachana na matumizi ya kuni, wakaanza kutumia gas kwenye magereza ambako kuna wafungwa na mahospitalini na kwenye mashule mbalimbali. Lakini bado kwa jiji la Dar es Salaam ni ngumu sana kupambana na matumizi ya mkaa kwa sababu ndo chanzo cha nishati ambacho ni rahisi na kila mwananchi wa kawaida anaweza akaweza kuafford na akaweza kutengeneza faida, lakini ikamsaidia kwenye hata mtu wa kawaida kupata cha chini akaweza kuishi. Kwa hiyo nadhani bado mkanganyiko ni huo ambao unatokea kwenye maeneo kama hayo. Lakini nadhani hata kwenye uhamaji wa ambao ulikuwa ni mjadala waliokuwa nauzungumzia kwamba sasa hivi inabidi tuondoke kwenye matumizi ya mafuta visukuku na kwenda kwenye nishati jadidifu. Ukipiga taswira kubwa kwa bara la Afrika, na wamezungumzia wenzangu kwamba kwa nini Afrika tu ina sauti moja, lakini ukiangalia Afrika ni kama bara changa hivi sasa hivi linajitafuta, na kwenye kujitafuta wanatafuta ni wapi kuna wawekezaji ambao wanaweza kuja kuwekeza kwenye nchi zao, na baada tujawa na sera kama za Afrika nzima kwenye maeneo ya uwekezaji. Kwa hiyo kila mtu anajaribu kupambana kuona ni namna gani anaweza akavutia uwekezaji kwake, na hao wawekezaji wamekuwa wana triki moja, ni kwamba wengi wamefunga viwanda vya makaa ya mawe kule nyumbani kwao, lakini hivyo viwanda wanakuja kufungua Afrika. Kwa mfano ukifanya tafiti utakuta makampuni fulani ambayo yalikuwa yanazalisha Ulaya, baada ya nishati ile kufungiwa, wanatafuta sehemu nyingine Afrika ambao wanawekeza kwenye vyanzo vile vile vya uzalishaji ambavyo vinawapa bidhaa kwa bei, kwa uzalishaji wa bei rahisi.
Na kwa nini hizo nchi zinakubali hao watu warudi tena kuja kuwekeza kwenye makaa? Hapo nafikiri ndipo kuna tatizo hapo. Dickson, turuhusu kidogo tusome maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook, alafu tutaendelea baadaye.
Na moja kwa moja basi maoni ya msikizaji, naanza nawe ni Veki Njonjo ukiwa Kisumu kule Kenya. Unasema je, miaka 6 inatosha kwa dunia nzima kuwa na kawi safi? Ni vigumu sana, na sisi Afrika tujikaze, bali itachukua muda sana.
Huyu anaitwa Maverick Felix, ya kusema anatoka wapi, anasema mnawezaaje kupunguza matumizi ya nishati wakati nyewe wenyewe hamjiwezi hata kutoa nishati yenyewe?
Haya. Na Zaeli Madede kwa upande wake, yeye akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kuna ugumu sana wa lengo la kupunguza matumizi ya mafuta ghafi ifikapo mwaka 2030 kwa sababu ya athari za kiuchumi ambazo zinaweza kutokea.
Huyu Suleiman au Selemani Sambai Mahona kutoka Tanzania, Singida, Iramba, Museko, Mpambala, anauliza ndugu mtangazaji wa VOA, hebu waulize wataalamu wetu ambao wameshiriki hapa, je, kwa upande wa mlipaji wa nauli bei itashuka au itaendelea kupanda?
Ilo swali lake nalo bwana. Namsikia Selemani. Nati Jaimo anasema kwamba itakuwaje jamani, hata Uganda nao na Museveni watauza mafuta yao, itakuwaje? Mbona kama vile hamwapi nafasi ya kupata huruma?
Nadhani hapa anamaanisha ule mradi wa kwanza kuchimba mafuta kule Uganda kule. kule kwenye ziwa Albert. Haya, tumalizia na huyu Godfrey Andrea. Anasema kuondokana nishati ya mafuta itakuwa kazi ngumu kweli kweli.
Haya, maoni yako wewe msikilizaji, tafadhali endelea kwenda kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili wa Facebook, uendelee kutuma maoni yako pale kwenye mjadala wetu hii leo. Haya, mchambuzi alikuwa anazungumza pale Patrick.
Alikuwa Dickson, sababu yeye alikuwa anazungumzia kwamba kuna zile nchi za magharibi makampuni yao yalikuwa yameachana na kuendelea kuzalisha mkaa wa mawe, lakini wanakuja Afrika wanaendelea na shughuli hiyo. Kwa hiyo nikamwambia hii ni kwa nini hizo nchi zinawaruhusu hao watu kurudi hapa. Lakini naomba nirudi kwake Shamim Zawadi tukielekea bado tuna dakika kama 8 hivi kabla ya kumaliza kipindi. Shamim Zawadi, kabla ya kufikia mwaka 2030, kabla ya kufikia mwaka 2050, ni kweli teknolojia hii ya kutumia nishati safi inagharimu pesa nyingi sana. Lakini nafikiri kuna mambo yanaweza kufanyika kabla ya hapo. Nyie kama vijana wanaharakati wa masuala haya ya mazingira, kabla ya kufikia malengo hayo, mnaona nchi zetu mfano zinatakiwa kufanya nini? Nchi za Afrika Mashariki mfano zinatakiwa kufanya nini? Nyie wanaharakati mtafanya nini? Jamii wafanye nini? Hebu tueleze.
Asante sana swali zuri, kwa sababu siku zote mimi wanaambiaga watu kwamba mimi siwezi kukaa nikamsubiria mtu ambaye aliharibu bara langu ama aliharibu nchi yangu ama nyumbani kwangu kuja kuijenga, kwamba you cannot wait for someone who destroyed your home to come and rebuild it, kwa sababu hao watu ndio waliharibu bara la Afrika, alafu hao watu ndio tunasubiria waje kufanya nini? Kuliweka bara la Afrika katika mfumo sawa ama mfumo sahihi? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo mimi ningependa kuwashauri kwamba kila mmoja achukue jukumu pale ambapo unaona kwamba una uwezo wa kufanya kitu fulani, una uwezo wa kutumia gesi, una uwezo wa kutumia kile ambacho unahisi kwamba kitasaidia katika kupunguza mabadiliko ya tabia nchi, then nitasema kwamba chukua hatua, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi hayabagui, hayachagui, wala Mtanzania, Mkenya, Mganda hayachagui. Kwa hiyo ni wakati wa sisi kama Waafrika kuungana na kila mtu kufanya kila ambacho anakiweza kwa wastani wake au kadri ya uwezo wake, ili kuhakikisha kwamba tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa tuache sera za kusema kwamba tunasubiria nchi za kanda ya kaskazini zije kutusaidia au zije kutukomboa, maana ni zile zile nchi ambazo ziliweza kuharibu hili bara. Kwa hiyo ni kitu ambacho naweza kusema kwamba ni tuangalie ni jinsi gani ama ni mbinu zipi ambazo tunaweza kuzitumia, kwa sababu kuna mbinu ambazo kwa zinatumiwa na wazee wetu zamani ambazo zilikuwa zinafanya kazi na zilikuwa haziathiri wala kuharibu mazingira. Kwa hiyo ni jinsi gani ambayo tunaweza tukapambanua hizo mbinu, kwa sababu tunapozungumzia teknolojia inahitaji ufadhili, inahitaji hela nyingi sana, na sisi kama bara la Afrika ama Afrika Mashariki tunaangalia ni jinsi gani sisi kama kanda ya Afrika Mashariki tutaweza kufanya kazi kwa pamoja, na pia sisi kama wanaharakati tuweze kukaa na kuzungumza na viongozi wetu na kuwashauri na kuhakikisha kwamba ni jinsi gani waweza kuhusisha vijana, kwa sababu bara hili ni bara changa, kama tunavyojua ni bara changa, lakini pia ni bara ambalo 75% ya rasilimali zake bado hazijaguswa, ama 75% of its natural resources are still intact. Kwa hiyo ni jinsi gani ambayo tunaweza tukatumia rasilimali hizi kwa njia ambayo ni endelevu, ambayo haitaweza kuzuia kizazi cha leo na kizazi cha kesho au kizazi kijacho. Kwa hiyo tuweze kutafuta mbinu ama namna ambayo tunaweza tukapambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kadri ya uwezo wetu, kuliko kukaa na kusubiria watu wa nchi za magharibi kuja kutufanyia na kutupangia kile ambacho tunapaswa kufanya kama Waafrika. Asante.
Linda Makau, swali ni kama hilo. Mfano Kenya, kuna kitu wanaweza wakafanya kuhusu kuanza kutumia teknolojia ya nishati safi kabla ya kusubiri hayo malengo ambayo tunatarajia atakuwa ameanza kutekelezwa mwaka 2030, mwaka 2050. Mpande wa Kenya mfano, nimeona Rais William Ruto ameonekana kwamba ni bingwa sana wa kutetea kulinda mazingira. Yeye unaona kunaweza kuwa kunafanyika nini wakati huu kabla ya kusubiri hayo malengo ambayo mataifa huko Dubai yamejikubalisha kufikia katika kipindi hicho?
Naam. Ni muhimu kwa serikali na makampuni kuelekeza uwekezaji katika teknolojia mbadala ya nishati. kukuza na kusambaza teknolojia ambazo hazitumii mafuta ya visukuku ni hatua muhimu kuelekea mfumo wa nishati endelevu. Nchi na jamii zinaweza kuchukua hatua kadhaa muhimu kupigana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwanza, ni muhimu kuzingatia matumizi ya nishati safi na endelevu kama vile nishati ya jua, upepo na nguvu za maji badala ya mafuta na makaa ya mawe yanayochafua mazingira. Kukuza usafiri endelevu kama vile matumizi ya usafiri wa umma, baiskeli na magari yasiyo na hewa chafu ni hatua nyingine muhimu. Pia kuna umuhimu wa kupanda miti kwa wingi kama vile rais alivyotuelekeza, ili kurejesha misitu na kupunguza hewa ya carbon dioxide. Elimu na ufahamu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi pia ni muhimu, ili kuelimisha jamii na kusaidia watu kuchukua hatua binafsi na za kuhifadhi mazingira. Mwisho, serikali zinaweza kuweka sera na sheria zinazounga mkono, yani policies, juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi chafu na kukuza teknolojia endelevu. Ushirikiano wa kimataifa na mikataba pia ya mazingira ni muhimu pia kwa kuthabiti mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kufanya hivi kwa pamoja, nchi na jamii zinaweza kuleta mabadiliko chanya na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa siku zijazo. Asante.
Shukrani sana. Kamala Dixon, wewe unasemaje? Mfano upande wa usafiri, si tunaweza kutumia bodaboda zinazotumia umeme
ambazo nyingi,
hilo si linawezekana na mambo mengine pia kama
nadhani kwa Afrika sasa hivi wangeongeza, kwa mfano kama kwa jiji la Dar es Salaam, umeona kuna mpango wa mabasi ya mwendo kasi yanaitwa rapid transport, yanatumia mafuta sawa, lakini nadhani kiwango chake kama yangekuepo mengi yangekuwa yanahudumia wananchi wengi kuliko kila mwananchi kuwa na gari yake ambayo inazalisha hewa nyingi ya carbon dioxide. Kwa hiyo nadhani kuwepo sasa na miradi, kwa sababu nadhani Afrika bado changamoto zetu ni zile zile, kwamba umeme bado ni changamoto na hatuwezi kuwa na njia nyingine mbadala za haraka. Lakini kwa mfano kupunguza idadi kubwa ya magari na bodaboda ni kuweka usafiri wa umma ambao unaweza ukachukua watu wengi kwa pamoja, na kuimarisha kwa mfano kama kuna train ambazo zinaweza kufanya kazi kwenye baadhi ya miji na miji, kupunguza mabasi mengi na kupunguza usafirishaji wa mizigo, zikaweza kufanya kazi kwa matumizi machache ya mafuta ambayo inaweza ikazuia kuzalisha sana kwa hewa ya hewa ambayo inasababisha greenhouse. Kwa hiyo nadhani hiyo kama ikiweza kuzingatiwa vizuri, tukiwa na sera hizo zinaweza zikatusaidia walau kupunguza. Lakini hata wananchi wenyewe sasa kuanza tumeona kuna baadhi ya majiji ambayo yanaruhusu kuendesha hata baiskeli kwenda kazini na kurudi. Lakini miundombinu kwenye mataifa mengine bado imekuwa ni changamoto, lakini nadhani kama wananchi wanaweza kuona kuna namna na haja ya kuweza kutumia baiskeli kwenda na kurudi ili kupunguza uzalishaji wa hewa ya carbon dioxide, nadhani inaweza ikawa ni ishara nzuri kwa ajili ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi.
Shukran sana Kamala Dixon. Sunday Shomaru, umesikia mapendekezo ya washiriki wetu kama ile la baiskeli mfano.
Naam,
linawezekana. Lakini shida ni moja. Pale inabidi baiskeli wawe na barabara yao.
Watengewe
sehemu, sababu ukiwaacha wakutane na magari na nini, ajali zitakuwa. Mfano nimeona nini Uholanzi. Baiskeli ni wanaitumia sana kwenda kazini na wanafanya mazoezi. Kama hilo tukilifikia itakuwa ni jambo jema sana.
Sana litasaidia mengi. Naona mikoani pia, kuna mikoa kama Tanga kule Tanzania, watu wengi sana wanaendesha baiskeli, lakini cha msingi ni kama hivyo kuwapa nafasi zaidi kuweza kutumia vifaa kama hivyo. Basi nimetumaini kwamba bara Afrika ambalo linaathirika zaidi litaweza kuchukua hatua na haya yatafikiwa pale ambapo tunashuhudia. Tunashukuru sana wale wote walioshiriki Live Talk siku ya leo. Tulikuwa nao hapa studio Dixon Kamala, Shamim Zawadi, Linda Makau. kushirikiana nasi, na hapa studio ni Sunday Shamai, nimeshikana mwenzangu Patrick Ndwimana, upande wa pili ni Aida Isa. Tunawashukuru sana wote kushirikiana nasi. Tafadhali msikilizaji, usikose kuungana nasi tena saa 3 kama hizo siku ni kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari, na endelea kusikiza matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote nasema asanteni sana kushirikiana nasi, na tukadimote Ijumaa njema na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.